ถ้าเราจะพูดถึงเรื่องวงการ Cryptocurrency Exchange เนี่ยในขณะนี้ผมเปรียบเทียบ BitClub กับ Binance เรามาเริ่มกันอย่างนี้ดีกว่าเรามาเริ่มที่บริษัท BitClub ก่อน BitClub นี่เป็นบริษัทที่คนหนุ่มคนหนึ่งชื่อนายจิรายุทธ์ทรัพย์ศรีโสภาหรือท็อปอายุสัก32ปีเป็นคนก่อตั้งบิตคลับปัจจุบันเป็นบริษัท1ใน8บริษัทที่ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลจากก.ล.ต.นอกจากนั้นแล้วยังให้บริการเป็นที่ปรึกษาการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนให้เข้ากับองค์กรหรือธุรกิจนายจิรายุทธ์นั้นเคยอธิบายอย่างภูมิอกภูมิใจว่าคงไม่มีธุรกิจไหนในไทยที่เติบโตได้ปีละ 1,000% แบบบิตคลับแม้แต่ในช่วงโควิดที่ธุรกิจโดยรวมซบเซาบิตคลับนอกจากไม่ได้รับผลกระทบแล้วยังอัปเกรดตัวเองขึ้นเป็นบริษัทสตาร์ทอัพมีมูลค่าสูงในระดับที่เรียกว่ายูนิคอร์นยูนิคอร์นก็คือว่าพูดง่ายว่าบริษัทต้องมีมูลค่าเป็นหมื่นล้านขึ้นไปและทำไมถึงถือว่าเป็นบริษัทที่เป็นยูนิคอร์นเพราะว่ากลุ่มธนาคารไทยพาณิชย์ประกาศจะซื้อหุ้น 51% ราคา 17,850 ล้านบาทในวันที่2พฤศจิกายน2564เรามาดูรายได้ของบิตคลับกันก่อนจิรายุทธ์หรือท็อปเคยอ้างว่า2061รายได้ของเขากำไรประมาณ3ล้านบาท2062เพิ่มเป็น 1,000% คือกำไร30ล้านบาท2063เพิ่มอีก 1,000% กำไร300ล้านบาท2564ปีที่แล้วเฉพาะกุมภาพันธ์มีรายได้กว่า400ล้านบาทในปี2064เดือนตุลาคมปีที่แล้วนายจิรายุทธ์ได้ออกมาให้สัมภาษณ์ทางรายการวุฒิว่าเขามีเงินฝากอยู่ในบิตคลับมากกว่า 50,000 ล้านบาทแล้วเขาคาดการว่าสิ้นปี2064นี้บริษัทจะมีรายได้รวมกว่า 5,000 ล้านบาทจะมีผลกำไร 2,000 ล้านบาทส่งผลให้บิตคลับมีมูลค่าบริษัทเกินกว่า 1,000 ล้านดอลลาร์ก็เลยกลายเป็นบริษัทที่มีมูลค่าสูงหรือที่ภาษาอังกฤษเขาเรียกว่ายูนิคอร์นท่านผู้ชมครับเรามาดูซุปเปอร์ดีลของธนาคารไทยพาณิชย์กับบิตคลับหน่อยคนในวงการหันมามองบิตคลับอย่างจริงจังด้วยความประหลาดใจเขาสงสัยว่าบิตคลับโตมาได้ยังไงแบบไหนลงทุนเปิดตลาดซื้อขายคริปโตที่ลงทุนหลักร้อยล้านหรือไม่เกินพันล้านทำไมไทยพาณิชย์จึงยอมจ่ายแพงมันมีมูลค่าสูงอย่างนั้นจริงหรือเปล่าอย่างที่ผมเรียนให้ทราบนะฮะว่าวันนี้ธนาคารไทยพาณิชย์ต้องรู้นะฮะว่าบิตคลับก็คือบ่อนการพนันในซอยจะมีมูลค่าสูงถึง 17,800 ล้านบาทได้ไงเรื่องนี้ท่านผู้ชมครับมีเบื้องหลังและประเด็นต้องวิเคราะห์กันอย่างลึกซึ้งแต่ก่อนที่จะพูดถึงบิตคลับเราต้องรู้จักคนที่สร้างบิตคลับขึ้นมาก่อนคือท็อปจิรายุทธ์ภาพเขาคือผู้เชี่ยวชาญเรื่องคริปโตเคอเรนซีและเทคโนโลยีบล็อกเชนต้องรู้ว่าเขาเป็นใครมาจากไหนซะก่อนจิรายุทธ์ทรัพย์ศรีโสภาเกิดวันที่8กุมภาพันธ์2533ปีนี้อายุ32ปีเป็นคนกรุงเทพครอบครัวทำธุรกิจขายเสื้อผ้าขายส่งประตูน้ำและส่งออกเป็นเด็กเกเรพอจบป.6แม่ก็เลยดิ้นรนส่งไปเรียนเมืองนอกไปเรียนโรงเรียนระดับมัธยมที่ประเทศนิวซีแลนด์หลังจากนั้นก็บินต่อไปเรียนที่อังกฤษในระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยแมนเชสเตอร์ในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ต่อปริญญาโทที่มหาวิทยาลัยออกซฟอร์ดสาขาเศรษฐศาสตร์ที่อังกฤษเมื่อเขาจบการศึกษาปี2556หรือประมาณ9ปีที่แล้วก็ทำงานเป็นวณิชธนกิจในสถาบันการเงินที่เซี่ยงไฮ้ประเทศจีนทำอยู่ได้3เดือนลาออกกระโดดไปทำงานที่ซานฟรานซิสโกอเมริกาได้1เดือนก็ลาออกก็เลยมาดำเนินแผนธุรกิจด้านสินทรัพย์ดิจิทัลเพราะตอนนั้นน่ะพวกคริปโตเคอเรนซีในอเมริกากำลังเจริญเติบโตและในเซี่ยงไฮ้ก็กำลังเจริญเติบโตแต่ตอนหลังโดนประเทศจีนห้ามและบล็อกเอาไว้ก็เลยดับวูบไปจิรายุทธ์ก็เลยมาเปิดธุรกิจในการแลกเปลี่ยนเงินสกุลดิจิทัลกับเพื่อนชาวฟิลิปปินส์ในปี2556ใช้ชื่อว่า coinsph coins ก็คือเหรียญ ph น่าจะเป็นตัวย่อของประเทศฟิลิปปินส์3เดือนต่อมาเขาก็เลยเปิดศูนย์แลกเปลี่ยน coins ก็คือใครมีซื้อ coin ชื่อยี่ห้ออะไรก็ตามเอามาแลกเปลี่ยนกันในไทย2561 4ปีที่แล้วเขาได้เปิดธุรกิจศูนย์แลกเปลี่ยนคริปโตเคอเรนซีในชื่อของบริษัท BitClub Holding Group ในประเทศไทยตอนนั้นเนี่ยมันมีคนที่ทำศูนย์แลกเปลี่ยนคริปโตเคอเรนซีอยู่เจ้าชื่อ BX ซึ่งใหญ่มากพอบิตคลับมาเกิดขึ้นในกรุงเทพก็เป็นกลายเป็นจุดจบของ BX ซึ่งคนก็ตั้งข้อสงสัยมากท็อปเป็นเด็กหนุ่มที่พรีเซนต์ตัวเองเก่งพอๆกับเป็นนักฉวยโอกาสที่เก่งเช่นกัน ราะฉะนั้นแล้วเห็นจากโอกาสที่จะหาความมั่งคั่งร่ำรวยได้จากกระแสขาขึ้นของบิตคอยที่เขามองว่าสำหรับเมืองไทยเขามองไม่ผิดสำหรับเมืองไทยนั้นเป็นเรื่องใหม่ที่คนยังไม่รู้แล้วเขาก็ทำธุรกิจบนความไม่รู้ของคนไทยเพราะแล้วในตอนแรกๆของบิตคับเขาตั้งใจโหนกระแสบิตคอยมาทำโฆษณา PR ให้คนรู้จักบิตคับด้วยสโลแกนคิดถึงบิตคอยให้คิดถึงบิตคับดึงคนที่อยากซื้อขายบิตคอยเข้ามาเป็นลูกค้าเปิดบัญชีกับบิตคับแต่ท่านผู้ชมครับธุรกิจไม่ได้เปรี้ยงปร่างมากนะเพราะคนที่รู้จักสินทรัพย์ดิจิตอลมีน้อยกว่าน้อยขณะที่นักลงทุนขาใหญ่ของไทยส่วนใหญ่ก็ไปเปิดบัญชีกับกระดานเทรดต่างประเทศอย่างเช่นไปเปิดบัญชีกับ Binance Coinbase หรือแพลตฟอร์มของนักลงทุนต่างประเทศที่เข้ามาลงทุนในไทยเป็นเจ้าแรกๆยังศูนย์การขายคริปโตที่ชื่อว่า BX มากกว่าในเวลานั้นไม่มีใครให้ความเชื่อมั่นกับบิตคับเท่าไหร่มองไม่ออกว่าจะเจริญเติบโตไปยังไงแต่ความที่กระแสบิตคอยสินทรัพย์ดิจิทัลมาแรงกลายเป็นแหล่งที่ดึงดูดให้นักลงทุนทั้งนักธุรกิจนักการเมืองชนชั้นสูงในสังคมแม้กระทั่งข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ก็เริ่มให้ความสนใจอยากกระโดดเข้ามาร่วมกับเทรนด์ของคริปโตเพราะทำไมท่านผู้ชมเพราะมันคือบ่อนการพนันประเภทหนึ่งที่ไม่มีเบสไม่มีอะไรรองรับเลยแม้แต่นิดเดียวก็คือว่าโยนเข้าไปว่าจะซื้อบิตคอยน์อันนี้ราคาเท่านี้มีคนคอยปั่นราคาให้สูงขึ้นคนก็ภูมิอกภูมิใจดีอกดีใจมาเอ้ยตัวเองซื้อมาเท่านี้กำไร 100% 200% ใน 2-3 เดือนหลายหลายคนก็กระโดดเข้าไปว่ากันว่าในช่วงการพรีเซนต์ตัวเองเก่งของท็อปจิรยุทธ์สร้างความเชื่อชุดความคิดว่าสินทรัพย์ดิจิทัลคือโลกอนาคตที่บิตคับจะทำหน้าที่เชื่อมต่อให้พร้อมกับเป็นนวัตกรรมใหม่ที่นำเสนอท่านผู้ชมครับฟังผมสักนิดหนึ่งถ้าเป็นคนในวงการเทคโนโลยีจะรู้ว่าแพลตฟอร์มอย่างบิตคับหรือเทคโนโลยีบล็อกเชนที่เป็นพื้นฐานธุรกิจบิตคับที่ท็อปจิรายุทธคุยแล้วคุยนะคุยโวโอ้อวดความจริงแล้วไม่ใช่นวัตกรรมใหม่อะไรเลยบล็อกเชนคือแพลตฟอร์มศูนย์การซื้อขายก็มีอยู่แล้วมีหนำซ้ำบิตคับที่ว่าเป็นธุรกิจเชื่อมต่ออนาคตตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงวันนี้ก็ยังเชื่อมต่อกับระบบดั้งเดิมของธนาคารที่มีอยู่แล้วเชื่อมต่อกับระบบธนาคารไม่ใช่โลกอนาคตใหม่ที่ไหนแต่ความไม่รู้ของคนมันเลยทำให้พอเพียงการโน้มน้าวชักนำกลุ่มคนเข้ามาสนับสนุนอยู่เบื้องหลังพูดง่ายๆว่าหาแบ็คและมาร่วมลงทุนไปเลยเพราะว่าท็อปจิรายุทธ์เนี่ยเริ่มเรียนรู้จากบทเรียนที่เปิดศูนย์แลกเปลี่ยน coins.co.th ตอนนั้นเนี่ยท่านผู้ชมครับมีหลายหน่วยงานของรัฐแวะเวียนมาตรวจสอบด้วยเหตุผลว่ามันเป็นธุรกิจที่ไม่มีหลักเกณฑ์กฎหมายกำหนดคิดจะทำธุรกิจนี้ต้องมีแบ็คที่ดีไปด้วยเป็นเครือข่ายที่จะไม่เดินหน้าไปอย่างไม่สะดุดน่าสนใจมากคนที่สะดุดและทำมานานแล้วกลับกลายเป็น BX โดยไม่มีสัญญาณวงบอกว่าเจ้าของส่วนแบ่งตลาดที่มากที่สุดในตลาดซื้อขายคริปโตของไทยนั้น BX เป็นเจ้าของส่วนแบ่งตลาดที่มากที่สุดในตลาดซื้อขายคริปโตของไทยท่านผู้ชมรู้ไหมจู่ๆมาขอคืนใบอนุญาตให้ก.ล.ต.ทิ้งปริศนาไว้ว่าอะไรที่เป็นเหตุผลทำให้นักลงทุนต่างชาติขอถอนตัวออกจากสนามแข่งขันเป็นเพราะว่ามีใครไปบีบใครไปยื่นข้อเสนอถ้าหากไม่รับก็จะเหมือนกับหนังมาเฟียหรือไม่ที่แน่ๆก็คือว่าในที่สุดแล้วพอ BX ออก Bitkub กลายเป็นศูนย์กลางซื้อขายที่ผงาดขึ้นมาแทนที่ BX ลูกค้าของ BX ไหลมาเปิดบัญชีจนกระทั่งระบบรองรับไม่ไหวนับแต่นั้นมา Bitkub จึงกลายเป็นตลาดซื้อขายคริปโตเจ้าใหญ่จากการที่ส้มหล่นลูกค้ามาแบบไม่คาดไม่ฝันทำให้การทำธุรกิจทั้งที่ไม่พร้อมก่อปัญหาในตัวระบบหลังบ้านท่านผู้ชมรู้ว่าบิตคับที่โดนก.ล.ต.ลงโทษคาดโทษกี่ครั้ง9ครั้งท่านผู้ชมผมเอาอินโฟกราฟิกขึ้นให้ดูค่อยๆดูท่านผู้ชมอยากจะให้แช่ไปนิดหนึ่งครั้งที่1มกราคม64ครั้งที่2ช่วงมกราคมถึง7มีนาคม64ครั้งที่3ช่วง28ธันวาคม63ถึง20มกราคม64ครั้งที่4ทำผิดเงื่อนไขก.ล.ต.ครั้งที่5ช่วง2มกราคมถึง21มกราคม64ครั้งที่6ช่วง6มกราคมถึง28พฤษภาคม64ช่วงที่7 8มกราคม19กรกฎาคม64ช่วงที่8 1มกราคม31กรกฎาคม64ช่วงที่95มกราคมถึง24มกราคมปี64ถ้าไปดูรายละเอียดมาแล้วกันถ้าผมไม่อ่านก็แล้วกันแต่เอาเป็นว่าผิดเงื่อนไขก.ล.ต.หมดทุกประการนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วนี่ก็คือพูดง่ายว่าทำผิดกฎเกณฑ์ที่ตั้งเอาไ ลอดใต้จักรแร้ระเบียบข้อบังคับช่วงที่9ที่หนักหนาสาหัสที่สุดท่านผู้ชมเป็นที่ยอมรับกันไม่ได้คือบริษัทบิตขับออนไลน์จำกัดในฐานะผู้ประกอบธุรกิจศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลยินยอมให้บุคคลที่ไม่ได้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารบริษัทเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการงานพูดง่ายๆว่าการปล่อยให้คนนอกเข้ามามีส่วนบริหารจัดการถือว่าเป็นเรื่องที่คนในวงการเงินที่มีธรรมาภิบาลมองว่าเป็นอันตรายอย่างยิ่งเหมือนกับการเปิดบ่อนการพนันที่ไม่มีมาตรฐานนั่นเองนายจิรายุทธหรือท็อปเนี่ยทำการตลาดที่น่าขยะแขยงมากผมต้องพูดคำนี้เพราะเมื่อบิตคับเติบโตในท็อปจิรายุทธยิ่งมองเห็นโอกาสหารายได้มากขึ้นตามเขาเลยทำตลาดมากขึ้นท่านผู้ชมลองดูป้ายโฆษณาที่ตัวเขาเป็นพรีเซนเตอร์พีอาร์ให้คนจดจำให้กลุ่มเป้าหมายอยู่เต็มบ้านเต็มเมืองเข้ามาเป็นลูกค้าเขาทุ่มโฆษณาในออนไลน์โซเชียลมีเดียเข้าไปทำกิจกรรมสปอนเซอร์กับกลุ่มต่างๆเช่นนางงามฟุตบอลเกมอีสปอร์ตเป็นสปอนเซอร์หลักอย่างเป็นทางการของทีมฟุตบอลทีมชาติไทยนะผมเอารูปขึ้นให้ดูนะฮะดูให้หมดเลยนะฮะโปรพิเศษบิตคัพมีแม้กระทั่งทีมไทยแลนด์ไทยลีกมีหมดนายจิรายุทธกล่าวเสมอว่าบิตคับเป็นสตาร์ทอัพที่มีการเจริญเติบโตสูง 1,000% และเจริญเติบโตขึ้นไปกว่านี้ได้อีกซึ่งถ้าจะรักษาการอัตราการเจริญเติบโตนี้วิเคราะห์กันว่าจะต้องมีคนมาเปิดบัญชีเทรดกันมากขึ้นฐานลูกค้ายิ่งขยายหมายถึงค่าธรรมเนียมค่าบริการและรายได้ที่จะมากขึ้นเป้าหมายเขาตั้งไว้อยู่ที่7ล้านบัญชีคำถามมีอยู่ว่าแล้วเขาจะทำยังไงให้ไปสู่เป้าหมายนั้นนี่คือที่มาของการปูพรมการตลาดหนักๆกับเยาวชนนักเรียนนักศึกษาซึ่งตอบรับความเชื่อที่ตัวเองไม่เข้าใจว่าบิตคอยน์เป็นของเรื่องของคนรุ่นใหม่หากดึงคนกลุ่มนี้เข้ามาเปิดบัญชีจะกลายเป็นฐานลูกค้าใหญ่วางกลยุทธ์ให้กลุ่มเหล่านี้ไม่ต้องกังวลเรื่องการลงทุนขอให้เข้ามาเทรดกันด้วยการเทรดเหรียญกันเงื่อนไขง่ายๆซึ่งทุเรศมากคุณผู้ชม10บาทก็ลงทุนได้ท่านผู้ชมครับนี่มันการลงไปถึงระดับเด็กระดับมัธยมหรือชั้นมัธยมต้นมัธยมปลายแล้ว10บาทก็ลงทุนได้ผมจะโฆษณาให้ดูอนาคตการลงทุนที่คุณเลือกได้ท่านผู้ชมความคิดและแผนการนี้น่ากลัวมากๆเพราะในข้อที่จริงแล้วบิตคลับก็คือบ่อนการพนันนั่นเองมันคือการเก็งกำไรมีความเสี่ยงสูงราคาขึ้นลงผันผวนรุนแรงกว่าราคาตลาดหุ้นมากหลายเท่าที่เขาเรียกว่าตลาดซิ่งขึ้น 100% ก็พร้อมจะลงได้ 100% ในวันเดียวกันไม่เหมาะกับนักลงทุนที่ไร้ประสบการณ์นักเรียนนักศึกษาที่แย่กว่านี้ผมนี่ไม่เข้าใจลุงเนี่ยสำชันทะลึ่งเปิดหลักสูตรสอนคริปโตสำหรับนักเรียนที่สนใจ BitClub Academy ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยชวนน้องๆมาเปิดโลกทำความรู้จักคริปโตและ BitClub พูดว่าไงมั้ยท่านผู้ชมบอกว่าความไม่รู้ไม่มีประสบการณ์แก้ไขได้เป็นเรื่องการให้ความรู้เด็กนักเรียนเยาวชนผ่านการร่วมมือสถาบันการศึกษาตั้งแต่มัธยมไปจนถึงอุดมศึกษาตะเวนจัดอีเวนต์จากโรงเรียนไปถึงมหาวิทยาลัยท่านผู้ชมครับนี่มันจะบ้าไปแล้วเหรอเนี่ยสถาบันการศึกษาเนี่ยที่ไปร่วมกับไอ้บิตคลับเนี่ยนะให้มูลคุณกำลังส่งเสริมให้เด็กเนี่ยเล่นการพนัน10บาทก็เล่นได้หลายคนเนี่ยไปขอเงินพ่อแม่ขอเปิดพอร์ตแล้วพอมองหน้าหลายคนนั้นเด็กชั้นมัธยมยังขอเงินพ่อแม่ใช้อยู่ท่านผู้ชมเริ่มเห็นอันตรายพวกนี้หรือยังผมไม่ได้ห้ามความคิดใหม่ๆนวัตกรรมใหม่ๆแต่ถ้าความคิดใหม่ๆนวัตกรรมใหม่ๆเนี่ยมันต้องให้การศึกษาคนแต่ไม่ใช่คนกระโดดลงไปเล่นเพียงเพื่อให้เจ้าของทำเงินทำทองเนี่ยได้มีลูกค้ามากๆแล้วเขาจะได้กำไรจากค่าบริการเดี๋ยวผมจะมาจับเรื่องค่าบริการให้ดูว่าพวกเราเนี่ยโดนไม้หน้าสามตีกระบาลเด็กๆไม่รู้เรื่องแล้วตอนนี้เด็กก็จะบอกว่าเฮ้ยคุณสนธิคุณสนธินี่ไดโนเสาร์ไม่รู้เรื่องบิตคอยน์มันของใหม่ใหม่เหี้ยอะไรเล่าแม่งก็คือบ่อนการพนันเท่านั้นเองและติดป้ายยี่ห้อบิตครับนายจิรายุทธคือคนเก็บค่าตงเขาไม่ต้องเล่นด้วยให้คุณมาเล่นกันเยอะๆอาจจะมีกลุ่มคนหนึ่งคอยปั่นราคา 100% ซื้อไปถึง 30% ผมรู้จักพนักงานการบินไทยหลายต่อหลายคนซึ่งซัพโพสต์จะต้องมีการศึกษาลาออกจากการบินไทยได้เงินมาก้อนนึงเอาบ้านเอาช่องไปขายแต่ตอนแม่งลงมาแล้วเจ๊งกันเป็นแถวเลยเนี่ยโดนยึดบ้านโดนไม่มีทรัพย์สินเหลือเนี่ยไม่มีใครพูดกันเพราะแล้วการเข้าไปตามที่ต่างๆด้วยคอร์สการเรียนการสอนกิจกรรมซึ่งผมรับไม่ได้เลยโรงเรียนมัธยมเนี่ยอสัมชัญคุณทำได้ยังไงคนที่เรียนอสัมชัญเนี่ยเป็นลูกพ่อค้าไม่เสียหายลูกพ่อค้าเนี่ยอยากค้าขายแต่ถามจริงๆแล้วคุณก็ไปเที่ยวตั้งคอร์สเวิร์กในเรื่องของบิตครับคุณรู้หรือเปล่าว่าไอ้บิตครับที่เกิดขึ้นที่คุณพูดตามสอนตามทฤษฎีนั้นเนี่ยมันเป็นระดับ Binance ไม่ใช่ระดับบิตคลับก็คือพูดง่ายว่าถ้าคุณจะเล่นคริปโตเคอเรนซีคุณกำลังสอนว่านี่คือบ่อนการพนันนะเข้าไปเถอะมันเหมือนหมาเก้าเหมือนลาสเวกัสคุณไม่โดนโกงแน่ทุกอย่างกำไรขาดทุนอยู่ที่การเสี่ยงคุณเองแต่เพิ่นไอ้บิตคลับนี่มันคือบ่อนถั่วโปท้ายซอยมันไม่มีกติกาที่เข้มงวดเหมือนกับบ่อนการพนันในหมาเก้าลาสเวกัสเพราะแล้วเขาก็จะจ้างคนดังคนเด่นที่เด็กๆ เห็นเป็นไอดอลเป็นแฟนคลับเอาไปกล่อมปลูกฝังความเชื่อและความคิดหากรู้จักกับบิตคอยน์ไม่ต้องห่วงเรื่องไม่มีเงินใช้สร้างอนาคตจากสินทรัพย์ดิจิทัลสร้างยังไงท่านผู้ชมหมายความว่าคนที่เข้าไปเล่นสินทรัพย์ดิจิทัลเนี่ยถ้ายึดถือตามหลักปรัชญาของนายจิรายุทธแล้วคือแม่งไม่มีใครขาดทุนใช่ไหมเข้าไปเล่นซื้อแล้วหุ้นขึ้นไปเรื่อยหุ้นขึ้นไปเรื่อยแล้วก็รวยนี่คือคำพูดว่าสร้างอนาคตจากสินทรัพย์ดิจิทัลได้มองในด้านดีไม่มองด้านมืดเพราะว่าคนที่สิ้นเนื้อประดาตัวก็มีเช่นกันนึกถึงเด็กๆก็แล้วกันขอเงินพ่อแม่ไปขอเปิดพอร์ตพ่อหนูกำไรอะนะโอ้ยหนูอยากลงพ่อเอามาลงหน่อยมานี่ไงพ่อดูที่ตัวเลขอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้เด็กมันไม่เข้าใจเลยแม้แต่นิดเดียวไอ้พ่อก็ไม่เข้าใจไอ้พ่อเฮ้ยมันขึ้นจริงป่ะเฮ้ยเข้าใจเงินมาเฮ้ยใช่เอางั้นเดี๋ยวเอาเงินไปลงด้วยนี่กำลังนายท็อปจิรายุทธกำลังชักชวนคนไทยทั้งประเทศมาเข้าบ่อนการพนันเพ้นกลยุทธ์เขาเริ่มด้วยการสร้างชุมชนหรือคอมมูนิตี้สร้างโปรแกรมสำหรับกลุ่มชั้นดาราเซเลบเจ้าของธุรกิจคอมมูนิตี้ของเด็กบิตคลับเขาจะทำผ่านสถาบันบิตคลับอีโคโนมีทำหน้าที่เป็นศูนย์บ่มเพาะให้ความรู้เรื่องบล็อกเชนและคริปโตเคอเรนซีมีคนรุ่นใหม่นะท่านผู้ชมผมเอารูปให้ดูนะฮะสวยเชียวละผู้หญิงคนนี้โอกาสในการเป็นผู้นำคนรุ่นใหม่เข้าสู่โลกดิจิตอลกำลังมาถึงคนนั้นอาจจะเป็นคุณก็คือคุณต้องมาเล่นการพนันในบ่อนนี้คุณถึงจะเป็นคนรุ่นใหม่นี่แสดงว่าคนรุ่นใหม่นี่มันเป็นคนที่ต้องเล่นการพนันเป็นใช่ไหมถึงจะเป็นคนรุ่นใหม่ท่านผู้ชมครับและนี่แม่งเป็นนวัตกรรมเหี้ยอะไรเนี่ยผมไม่เข้าใจบล็อกเชนเขามีมาตั้งนานแล้วบล็อกเชนมีประโยชน์กับวงการเงินเพราะสามารถรักษาความปลอดภัยได้ 100% ไม่มีใครแฮกเข้ามาได้แต่เอาเรื่องคนที่จะต้องมาเล่นแล้วบอกว่านี่คือนวัตกรรมมันไม่ใช่นวัตกรรมนอกจากการจับมือสถานศึกษาเสนอหลักสูตรคริปโตแล้วเพื่อเข้าถึงเป้าหมายเด็กและเยาวชนขึ้นบิตคลับทำทุเรศมากจ้างบรรดายูทูบเบอร์อินฟลูเอนเซอร์ที่บรรดาเด็กเยาวชนติดตามตะเวนไปร่วมพูดคุยเป็นวิทยากรในเวทีหรืออีเวนต์ที่บิตคลับออกเงินให้จัดงานโอ้นี่มันเป็นภัยต่อชาติมากนะเป็นภัยนะเนี่ยนี่คือคุณท่านเจ้าหน้าที่ทั้งหลายครับนี่คือมาตรา116นะ116ที่คุณเอาไปเล่นงานพวก3กีบเนี่ยคุณต้องเอามาเล่นงานในท็อปจิรายุทธด้วยเพราะชักชวนให้คนทั่วประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งเยาวชนมาเล่นการพนันแล้วคุณมาพิสูจน์ได้มั้ยว่าของคุณเนี่ยไม่ใช่การพนันคุณมีอะไรที่เป็นพื้นฐานรองรับล่ะคุณเริ่มบิตคลับเมื่อ4ปีที่แล้วจากศูนย์และตอนนี้คุณกำลังจะเข้ามาหลอกลวงคนทั้งหมดอินฟลูเอนเซอร์ทุกว่าจ้างมีหลายสาขาอาชีพพูดเก่งแต่ตัวเองไม่มีความรู้ทางเทคโนโลยีแต่คุณจิรายุทธไม่ขัดข้องขอให้แต่ละคนสามารถโน้มน้าวแฟนคลับให้เข้ามาเป็นชุมชนบิตคลับถือว่าบรรลุเป้าหมายตัวเขาเข้ามาปิดจ็อบด้วยการทำหน้าที่ไม่ต่างกว่าไลฟ์โค้ชพูดให้แรงบันดาลใจให้เยาวชนมีความรู้สึกว่าน้องอนาคตของประเทศไทยอนาคตของน้องมันอยู่ที่คริปโตเคอเรนซีน้องเข้ามาเถอะโฆษณาผ่าน TikTok ลงโฆษณาว่าแค่10บาทก็ลงทุนได้นี่มันจะบ้าแล้วเงินกินขนมของเด็ก10บาทก็ให้เข้ามาเล่นและที่ตลกท่านผู้ชมอีเวนท์ที่เกิดขึ้นวันที่27กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเนี่ยสำนักงานกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนภาคใต้จัดงานวันการศึกษาเอกชนภาคใต้ครั้งที่6เซ็นร่วมมือกับดอบิทคลับเวิลด์เทคร่วมมือระหว่างกลุ่มทุนของนายวิชัยทองแตงเซ็น MOU เมื่อ17มกราคมให้การสนับสนุนณโรงแรมรอยัลภูเก็ตซิตี้จังหวัดภูเก็ตนี่เป็นตัวอย่างที่น่าห่วงอย่างยิ่งการยกว่าให้ความรู้แต่แอบแฝงดึงเด็กๆเยาวชนเข้ามาเปิดบัญชีกับตลาดซื้อขายคริปโตไม่ต่างกับการล่อแมลงเม่าเข้ากองไฟเพราะเด็กแบบรับความเสี่ยงได้ต่ำจะกลายเป็นปัญหาครอบครัวผู้ปกครองที่ต้องทะเลาะกับลูกหลานหากการขอเงินจากที่บ้านไปลงทุนและขาดทุนหรือหมดตัวธนาคารแห่งประเทศไทยครับก.ล.ต.ครับลักษณะการทำของบิตคลับของนายจิรายุทธนี้คือการสร้างความเสียหายให้กับระบบเศรษฐกิจในบ้านเราอย่างแท้จริงประเด็นอยู่ที่ไหนท่านผู้ชมประเด็นคือบิตคลับเนี่ยจัดเต็มไล่ล่ากลุ่มคนรุ่นใหม่ทั้งไลฟ์โค้ช CEO รุ่นใหม่หมื่นล้านดึงดูดใจเข้ามาเป็นสาวกล่าคริปโตไปด้วยกัน แผนการอำมหิตแบบบิดคลับนี้ล้างสมองเด็กให้ไล่ล่าคริปโตทั้งที่ประสบการณ์อ่อนด้อยแต่บิดคลับกับท็อปจิรายุทธกับร่ำรวยกันขึ้นโดยเจริญเติบโตปีละ 1,000% จากอะไรท่านผู้ชมเก็บค่าตงค่าบริการกอบโกยรายได้จากตลาดซื้อขายแต่ความเสี่ยงจากการเทรดคริปโตการเก็งกำไรเป็นเรื่องที่ลูกค้าเด็กๆต้องแบกรับกันเองความหายนะความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากความเสี่ยงของนักลงทุนเหล่านี้เป็นอย่างไรไม่รับรู้ไม่สนใจงั้นเหรอท่านผู้ชมครับเด็กๆเยาวชนควรจะเป็นอนาคตของชาติของสังคมแต่ทำไมจะต้องมาติดกับดักบิตคับที่ชักชวนให้คนมาซื้อขายเหรียญดิจิตอลราคาผันผวนสูงผมไม่เข้าใจ SCBX ธนาคารไทยพาณิชย์คุณเข้ามาถือหุ้นใหญ่ในบิตคับเนี่ยคุณสบายใจดีละคุณมาซื้อหุ้น 51% ของบ่อนการพนันนี่คือบ่อนการพนันคุณมาเทคโอเวอร์บ่อนการพนันได้ยังไงและคุณดูพฤติกรรมของพวกบิตคับที่ไปชักชวนเด็ก10บาทก็เล่นได้ผู้ใหญ่ในธนาคารไทยพาณิชย์คุณมีความสุขอยู่แล้วท่านประธานธนาคารไทยพาณิชย์พลอากาศเอกสถิตพงษ์สุขวิมลท่านมีความสุขอยู่แล้วที่ธนาคารไทยพาณิชย์ที่มีรัชกาลที่10ถือหุ้นอยู่จำนวนหนึ่งแล้วคุณมาใช้เงินธนาคารไทยพาณิชย์มาซื้อบ่อนการพนันเ